Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Continuăm să cercetăm împreună comorile care se ascund în persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. V-am spus că Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a coborât din gloria lumii spirituale a lui Dumnezeu și a intrat în lumea noastră de materie, a luat trup uman ca al nostru și a trăit o viață de om simplu ca noi, cu trei scopuri majore. 1. Să ne aducă învățături de la Dumnezeu, ceea ce noi numim revelație. 2. Să ne-l arate pe Dumnezeu, să ne-l facă nouă cunoscut pe Dumnezeu, ca să știm cum este El, mai ales ce inimă are El, ce caracter are El. Și 3. Să rezolve problema păcatelor noastre, ceea ce noi numim mântuire sau împăcarea cu Dumnezeu sau întoarcerea la Dumnezeu și reunirea cu Dumnezeu. Scopul nostru principal în acest ciclu de predici este să elucidăm al treilea dintre aceste obiective ale lui Hristos, adică modul în care El a rezolvat problema păcatelor noastre. Am spus deja că păcatul omului a avut consecințe dezastruoase pe mai multe planuri și apoi am arătat cum prin moartea sa pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a rezolvat ceea ce a stricat păcatul. Să recapitulăm din nou consecințele păcatului. 1. Prin păcat omul a ajuns sub stăpânirea diavolului. 2. Prin păcat omul a ajuns în conflict cu justiția divină și a ajuns sub condamnare la moarte. 3. Prin păcat omul s-a deteriorat lăuntric, a devenit sclav al viciilor, al patimilor. Și 4. Prin păcat omul și-a pângărit întreaga ființă. Am analizat deja primele două consecințe și am arătat cum prin moartea lui pe cruce în locul nostru, Fiul lui Dumnezeu a anulat dreptul diavolului de stăpânire asupra noastră și a împăcat justiția divină, ispășind El însuși pe diapsa pe care trebuia să o executăm noi. Putem să observăm că aceste consecințe ale păcatului erau exterioare nouă, erau probleme juridice, una fiind dreptul diavolului de stăpânire asupra noastră, cealaltă fiind faptul că justiția divină cerea neapărat condamnarea și executarea noastră. Astăzi ne vom îndrepta atenția asupra celei de-a treia consecințe a păcatului și vom vedea că aceasta, precum și a patra consecință a păcatului, privesc lăuntrul nostru, adică păcatul nu numai că ne-a pus în conflict cu Dumnezeu și ne-a dus sub stăpânirea diavolului, ci păcatul a acționat și în structura noastră lăuntrică, atât în structura spirituală, cât și chiar în cea fizică. Păcatul a produs deteriorare în tot organismul nostru, în toate compartimentele alcătuirii noastre, în spiritul nostru, în sufletul nostru sau psihicul nostru și în trupul nostru. În timpul scurt care ne stă la dispoziție, nu putem analiza în detaliu toate deteriorările în aceste domenii, dar totuși va trebui cel puțin să le enunțăm, pentru ca apoi să putem vedea cum Fiul lui Dumnezeu ne aduce în fiecare domeniu rezolvarea sau repararea. Cea mai dramatică sau mai catastrofală consecință a păcatului s-a produs în spiritul uman. Biblia o numește moarte. Dumnezeu i-a spus primului om că în ziua în care va mânca din pomul interzis va muri. Noi știm din istoria din Cartea Genezei că Adam nu a murit fizic în ziua în care a mâncat din acel pom. Atunci, nu a avut Dumnezeu dreptate când i-a spus că va muri în ziua în care va mânca din acel fruct? Ba da, Dumnezeu a spus adevărul, numai că El nu s-a referit la moartea fizică, ci la moartea spirituală. Spiritul omului este organul special din om care a fost făcut pentru comunicare directă cu Dumnezeu. La început, înainte de căderea în păcat, Adam putea comunica direct cu Dumnezeu, nu prin intermediul gurii și al cuvintelor, ci prin spirit. O comunicare cum ar fi cea prin unde radio sau cum ar fi comunicarea telepatică. În ziua în care omul a decis să nu-L asculte pe Dumnezeu, spiritul omului a murit, s-a atrofiat. Aceasta nu înseamnă că spiritul omului nu mai există. S-a întâmplat cu el ceva similar cu un aparat de radio în care s-a ars o lampă sau s-a rupt un contact. Tot mecanismul este acolo, dar aparatul este mort, în sensul că el nu ne mai comunică nimic, el nu mai poate capta undele din eter și nu ni le mai poate transforma în unde sonore ca noi să le auzim și să le înțelegem. În Noul Testament, în Efeseni capitolul 2, ni se spune că înainte de întâlnirea noastră cu Hristos, înainte de a-L primi pe Hristos în noi, ca El să ne repare spiritul nostru, noi eram morți. Să citim textul acesta, atât de important ca să înțelegem starea celui despărțit de Dumnezeu, care nu poate comunica cu Dumnezeu pentru că ceva în el este frânt, este deteriorat. Vă citesc din Efeseni capitolul 2, versetele 1-6. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam după poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Prima deteriorare, deci, produsă de păcat este aceea a spiritului, care este atrofiat și nu-și mai poate îndeplini funcția de comunicare cu Dumnezeu. A doua deteriorare are loc în sufletul nostru, pe care îl mai putem numi și psihicul nostru, cu cele trei componente ale lui, intelectul, sentimentele și voința. Vă amintiți că ceea ce i-a promis șarpele lui Adam a fost cunoaștere, veți cunoaște binele și răul, dar ca în toate domeniile, șarpele, adică diavolul, nu intenționa să-și țină cuvântul. El promitea cunoaștere, dar scopul lui era întunecarea minții omului. Și astfel citim în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3-4, că, citez, Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a întunecat-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iar în Efeseni 4, versetele 17 și 18, ni se spune, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Vreți un exemplu de minte întunecată? Iată unul. Calculele matematice serioase arată cât de imposibil este să presupui că lumea complexă în care trăim s-ar fi făcut singură printr-un proces de autocombinare și autodezvoltare numit evoluție. Și totuși mii de oameni cu capacități științifice de altfel formidabile cred totuși fanatic în evoluție, ca mecanism de autocreare a universului și a omului. Dar nu numai mintea oamenilor este blocată, în sensul că ea nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu. Sentimentele omului sunt viciate. În loc de iubire, oamenii au ura ca motor al acțiunilor și în epoca noastră marxismul a ridicat ura la rangul de supremă virtute. Frica, spaimele de tot felul domină psihicul omului modern. Bolile psihice s-au înmulțit peste măsură. Un medic de la Ploiești îmi spunea odată că prin 1950 era un singur spital de boli psihice în Prahova. Acum câțiva ani erau vreo 7 și toate erau arhipline. Când vorbim însă de voința omului, aici ajungem la punctul cel mai critic. Omul a ajuns sclavul tuturor patimilor, începând de la patima alcoolului, care face astăzi atâtea ravagii, nimicind indivizi, familii, copii, destrămând totul cu o forță nebună, și până la cele mai oribile patimi sau vicii despre care nu este nevoie să pomenim, căci mulți le cunoașteți, fie în proprie experiență, fie din experiența celor din jurul vostru. Voința omului este neputincioasă în fața acestor patimi și vicii. Jurămintele bețivului că nu va mai bea au devenit proverbiale pentru angajamente călcate. Dar nu-l acuzați pe bețiv. El este sclav al beției. El este rob al patimei. Voința lui nu poate să-l elibereze de patimă. Biblia ne arată că în trupul nostru a intrat, odată cu căderea primului om în păcat, un nou principiu al răului, pe care apostolul Pavel îl numește legea morții și a păcatului. Trupul nostru, carnea noastră, stau sub domnia unor dorințe și patimi păcătoase, în fața cărora voința noastră este total neputincioasă. Iată cum descrie apostolul Pavel starea omului aflat în această sclavie. Vă citesc din Romani, capitolul 7, de la versetul 18 la 24. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Până aici, textul din Sfânta Scriptură. Putem acum rezuma daunele produse de păcat în ființa omului în felul următor. spiritul omului este mort. El nu mai poate comunica cu Dumnezeu. Mintea omului este întunecată. Ea nu-l poate pricepe pe Dumnezeu și căile și metodele lui Dumnezeu. Sentimentele omului sunt dominate de ură, frică, răutate, perversitate, necinste și alte pasiuni destructive. Voința omului este prea slabă în fața patimilor care s-au cuibărit în trupul omului, în carnea lui, în toată structura lui. Este inutil, ridicol de inutil să-i spui unui asemenea om să fie bun, cinstit, cumpătat, drept, cum se cade. Predicile pioase care îi îndeamnă doar pe oameni la fapte bune sunt pornite dintr-o tragică neînțelegere a corupției totale a omului produsă de păcat. Nu de sfaturi bune are nevoie omul. Omul are nevoie de o intervenție radicală a unei forțe dumnezeiești care să-l repare, să-l refacă, să-l renască. Acea forță dumnezeiască a și venit aici pe planeta noastră. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să vedem atunci cum ne repară Fiul lui Dumnezeu, cum rezolvă El problema deteriorării noastre lăuntrice. În primul rând, problema fundamentală este aceea a spiritul nostru, a morții noastre spirituale. Din moment ce spiritul cuiva este mort, ce folos ar fi să-i dai sfaturi pioase să fie cum se cade? Toate sfaturile bune din lume nu-i pot folosi la nimic unui mort. Mortul are nevoie de viață, de înviere. Și aceasta numai Dumnezeu poate să o dea. De aceea Apostolul Pavel scrie: Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos sau prin Hristos. Efeseni 2, versetele 4 și 5. Domnul Iisus Hristos însuși a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă este mort, va trăi. Adică eu îi dau viața. Ioan 11, 25. Și tot el ne spune: Eu le dau viața veșnică. În veci nu vor pieri și nimeni nu-i va mai smulge din mâna mea. Ioan 10:28. Actul acesta prin care Fiul lui Dumnezeu dă spiritului uman o nouă viață mai este numit de Domnul Iisus și o nouă naștere sau nașterea din nou sau nașterea de sus sau nașterea din Duhul lui Dumnezeu. Fie că o numim înviere din morți, fie că o numim naștere din nou, este evident că aceste lucruri nu le poate face omul în cauză. Un om mort nu se poate învia pe sine și un om nu se poate naște pe sine. Acestea sunt acțiuni pe care numai Dumnezeu însuși le poate face și pentru aceasta l-a trimis în această lume pe Fiul Său ca prin El să le realizeze. Tot astfel, numai prin Iisus se pot rezolva problemele psihicului nostru. Citim în Evanghelie că Iisus, după ce a înviat din morți, a venit la ucenicii Săi și, citez, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, Luca 24:45. Tot astfel, El este acela care ne aduce în suflet pacea, când ne spune, vă dau pacea mea. El ne aduce în suflet bucuria de a fi iertați, bucuria de a fi împăcați cu Dumnezeu, ne aduce în suflet încrederea că suntem ai lui Dumnezeu și prin acestea dispare frica, dispar spaimele și coșmarurile. Psihicul nostru capătă sănătate și vigoare. Iisus, care este dragostea întrupată, aduce în noi dragostea față de cei din jurul nostru și aceasta ne ajută să ne împăcăm cu ei și să reparăm relațiile noastre rupte. Ne ajută să putem stabili și întreține relații noi, pentru că noi înșine am devenit ființe noi. Iisus aduce în noi dragoste de adevăr, de cinste, de dreptate, de corectitudine și toate acestea dau o nouă plenitudine sufletului nostru și ne fac să ne simțim cu adevărat oameni. Dar Iisus face ceva și mai mult. El trimite în noi Duhul Sfânt, care este însuși Duhul lui Dumnezeu, numit de asemenea și Duhul lui Hristos. În clipa în care cu toată ființa noastră strigăm după Iisus, îl chemăm pe Iisus în noi, ne deschidem ființa ca El să vină în noi și îi dăm autoritate să repare și să schimbe tot ce vrea El în noi, în clipa aceea El pune în noi Duhul Sfânt. De atunci încolo, nu numai că suntem reparați sau înviați sau născuți din nou, din clipa aceea nu mai suntem singuri, din clipa aceea Duhul Sfânt este cuplat cu Duhul sau Spiritul nostru înviat sau renăscut. Din clipa aceea, Duhul lui Hristos ne dă putere în lupta cu poftele trupului. Precizez acest lucru important. Trupul nostru nu se schimbă. El are aceleași dorințe ca și înainte. Carnea noastră este tot păcătoasă, dar voința noastră nu mai este neputincioasă ca înainte, căci acum voința noastră nu mai este singură. Duhul Sfânt, cuplat acum cu Duhul nostru și instalat în trupul nostru, dă putere voinței noastre să zică nu oricărei patimi, oricărui viciu. Constatăm dintr-o dată că spiritul nostru are atâta putere încât poftele trupului pălesc și nu mai au nicio putere asupra noastră. Fostul bețiv constată că i-a dispărut dorința după alcool. Fostul drogat simte că i-a dispărut dorința după drog. Iisus ne spune, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Așadar, iubitul meu ascultător, tu ai nevoie de Iisus pentru a te reface, pentru a te renaște. Cheamă-L și primește-L și apoi încrede-te în El. Roagă-te acum cu încredere Lui. Cere-i ca Duhul Lui să-ți dea de acum putere. Tu nu mai ești singur. El e în tine. Trăiește cu El și trăiește biruitor. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu voi cu toți. Amin. În ciclul acesta despre Iisus Hristos, vrem să vă dăm posibilitatea să cunoașteți cât mai mult și cât mai profund ceea ce se poate cunoaște despre cel mai de seamă personaj care a trăit vreodată pe această planetă. V-am demonstrat prin citate luate de la gânditori celebri care au analizat persoana și învățăturile lui Iisus, că Iisus nu poate fi explicat și nu poate fi înțeles decât dacă acceptăm ceea ce El însuși a spus despre sine, și anume că El este Fiul lui Dumnezeu, una cu Dumnezeu și, prin urmare, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu devenit om. Orice altă explicare a fenomenului Iisus Hristos din Nazaret este ilogică și contradictorie. Acum, După ce am făcut această excursie în logica interpretării persoanei lui Iisus, să ne apropiem mai mult de această persoană ca să-i înțelegem scopurile cu care a venit printre noi și să descoperim astfel ce rol poate juca această persoană în viețile noastre. Voi trece de acum în Noul Testament, adică în Evanghelii și în Epistole, ca să vă arăt cum ne este prezentat Iisus Hristos în acestea. Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt cele patru biografii ale lui Iisus în care găsim faptele lui mai de seamă și învățăturile lui, precum și istoricul morții lui, al învierii lui și al înălțării lui la cer. Epistolele sunt scrieri ale apostolilor lui Iisus care ne dau o interpretare sau o explicare teologică a persoanei lui Iisus și a funcțiilor lui în lume. Obiectivul meu de azi înainte, până la sfârșitul acestui ciclu, este să vă arăt scopurile pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și, pentru a intra direct în subiect, vreau să vă și spun că din Noul Testament rezultă trei scopuri principale ale venirii lui Iisus în lume. 1. Întâi, să ne aducă învățături de la Dumnezeu. Scopul acesta îl găsim limpede exprimat în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. Citez. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Citatul închis. Prin urmare, în primul rând Dumnezeu a vorbit omenirii prin profeți. Și suma tuturor acelor revelații o găsim în cărțile care alcătuiesc Vechiul Testament. Dar apoi, în mod suprem și în mod desăvârșit și final, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său. Și cuvintele pe care ni le-a vorbit Dumnezeu prin Fiul Său se află scrise în cele patru evanghelii. 2. Al doilea scop al venirii Fiului lui Dumnezeu la noi a fost să ni-l reveleze sau să ni-l arate sau să ni-l facă de cunoscut pe Dumnezeu însuși. Evanghelistul Ioan ne spune, citez, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 1:18. Domnul Iisus Hristos însuși a spus, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl decât Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Matei 11:27. Iar la sfârșitul vieții lui aici pe pământ, Iisus îi spune unui ucenic al său, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, adică pe Dumnezeu, Ioan 14:9. Așadar, în măsura în care citim Evangheliile și captăm învățăturile lui Iisus și în măsura în care vedem caracterul lui, modul lui de a fi, în măsura aceea înțelegem cum este Dumnezeu, ce caracter are El, ce inimă are El, ce fel de Dumnezeu este El. 3. Al treilea scop cu care a venit Iisus aici pe pământ a fost acela de a rezolva problema păcatului, problema înstrăinării omului de Dumnezeu, problema imposibilității omului însuși de a se întoarce la Dumnezeu și deci aceea a găsirii unei modalități de împăcare a omului cu Dumnezeu. Acest scop al venirii lui în lume ne este spus direct de Domnul Iisus în cuvintele care se află scrise în Matei 20:28 și Marcu 10:15. Citez, căci Fiul omului a venit nu ca să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Citatul închis. Așadar, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ cu scopul suprem să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Să-și dea viața înseamnă să moară. Nu vi se pare ciudat că atunci putem să spunem că Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca să moară? De ce oare? De ce a trebuit să moară Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Nu putea oare Dumnezeu să rezolve problema păcatului omenirii pe altă cale? Nu era o altă soluție? Răspunsul este desigur nu. Iisus însuși s-a rugat în grădina Ghețimani cu puțin timp înainte de a fi arestat și răstignit. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și este evident că răspunsul lui Dumnezeu la această rugăciune a Fiului Său a fost că nu este cu putință să se îndepărteze crucea din calea Lui. Răstignirea Lui era singura cale pe care Dumnezeu putea rezolva problema păcatelor noastre. Ca să înțelegem problema creată de căderea omului în păcat și dificultatea rezolvării acestei probleme chiar și pentru Dumnezeu însuși, va trebui să ne luăm timp și să o examinăm sub toate aspectele. Vom dedica tot timpul care ne mai rămâne în acest ciclu, adică astăzi și în viitoarele 4 duminici, să analizăm problema păcatului și modul în care a rezolvat-o Fiul lui Dumnezeu murind în locul nostru pe cruce. Începem prin a preciza încă o dată că scopul morții lui Iisus a fost rezolvarea problemei păcatelor noastre. Sfântul Apostol Petru scrie, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 1 Petru 3:18. Iar Sfântul Apostol Pavel scrie, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, Romani 6:10. Dacă vrem deci să înțelegem moartea lui Iisus, trebuie să înțelegem dezastrele pe care le-a produs păcatul și apoi să vedem cum moartea lui Iisus a rezolvat sau a reparat ceea ce a stricat păcatul. Din Biblie rezultă că păcatul primului om a avut consecințe dezastruoase în tot universul. Chiar și natura, materia a suferit schimbări sau alterări tragice. Apostolul Pavel spune că întreaga creație a fost supusă robiei stricăciunii, adică unui proces permanent de descompunere. Vezi Romani 8, versetele 19-23. Pe lângă aceste consecințe cosmice în domeniul fizic, au existat consecințe dramatice în domeniul spiritual, în domeniul relației omului cu lumea spirituală și în domeniul structurii lăuntrice a omului. Căutând să fac o sistematizare a acestor consecințe, pentru a vedea apoi cum le rezolvă moartea lui Iisus, constat că 4 sunt consecințele cele mai grave, și anume, 1. Prin păcat, omul a ajuns sub stăpânirea diavolului. 2. Prin păcat, omul a ajuns în conflict cu justiția lui Dumnezeu. 3. Prin păcat, omul a ajuns sclavul păcatelor, a viciilor. Și 4. Prin păcat, omul și-a pângărit întreaga ființă. Astăzi voi spune câteva cuvinte despre prima consecință și despre modul în care a rezolvat-o Iisus prin cruce, rămânând ca în duminicile viitoare să le abordăm pe celelalte. Așadar, prin păcat, omul a ajuns sub stăpânirea diavolului. Primul om, Adam, a fost creat ca ființă liberă. Dumnezeu i-a dat drepturi, i-a dat și îndatoriri, dar i-a dat și reguli de care să asculte. Și apoi Dumnezeu s-a retras și i-a dat libertate diavolului să vină la om și să-i facă propunerile lui și promisiunile lui. Abia în situația aceasta, când omul avea două seturi de propuneri și de promisiuni între care să aleagă, era el cu adevărat liber. Din nefericire pentru noi toți, Adam și Eva au decis să-l creadă pe diavolul și să urmeze sugestiile acestuia. Una dintre consecințele imediate ale ascultării omului de diavolul a fost că omul a intrat sub stăpânirea diavolului. Apostolul Pavel enunță în Romani 6:16 principiul că atunci când omul decide să-l asculte pe Dumnezeu sau să-l asculte pe diavolul, el devine robul aceluia de care a hotărât să asculte. Hotărând să asculte de diavolul, oamenii au intrat sub jurisdicția lui, au devenit proprietatea lui. Domnul Iisus Hristos îl numește pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia, Ioan 12:31, iar Ioan ne spune că, citez, toată lumea zace în cel rău, citatul închis, 1 Ioan 5:19. Când Iisus a venit în lumea aceasta, el era conștient că a intrat în domeniul inamicului. Iată ce spune el în Luca 11:20-22. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Citatul închis. Este clar din context și din textele paralele din celelalte evanghelii că omul tare este diavolul și că Iisus se vede pe sine ca unul și mai tare care a venit să-i smulgă diavolului prada. Apostolul Ioan ne spune direct în 1 Ioan 3:8 că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iar în Evrei 2:14-15, ni se spune că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în carne și sânge, ca ale noastre, citez, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i izbăvească pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Citatul închis. Cum ne-a eliberat Iisus de sub stăpânirea diavolului prin moarte? Sau ce are de a face moartea lui Iisus pe cruce cu dreptul de stăpânire a diavolului asupra noastră? Vom înțelege legătura dacă avem în vedere faptul că diavolul a căpătat dreptul de stăpânire asupra noastră prin păcatele noastre. Păcatul nostru este ascultarea noastră de Satana. Când am păcătuit, am votat cu El, am trecut de partea Lui, ne-am băgat în robia Lui. Păcatul este dreptul Lui de proprietate sau actul Lui de proprietate asupra noastră. Și iată care a fost strategia lui Dumnezeu. El l-a trimis aici în imperiul diavolului pe Fiul Său, totalmente fără apărare. Domnul Iisus a prezis dinainte, într-una din pildele sale, că stăpânitorul acestei lumi va zice: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem și moștenirea va fi atunci a noastră. Când l-au arestat pe Iisus, El a spus soldaților care îl legau: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. El era conștient că forțele întunericului erau lăsate să facă ce vreau cu el. Și aceste forțe știau una singură: să distrugă, să ucidă. Și l-au luat și l-au răstignit pe cruce să-l omoare. Numai că atunci a intervenit Dumnezeu în acțiune. El a luat toate păcatele omenirii, de la primul păcat al lui Adam și până la ultimul păcat care va fi comis vreodată pe pământ de oameni, și le-a pus pe toate peste Fiul Său. Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor, s-a identificat cu ele și cu noi, și când a murit pe cruce, El a murit moartea noastră și a anihilat păcatele noastre. Țineți cont însă că păcatele acestea erau actul de proprietate al diavolului împotriva noastră. Și când Iisus a murit cu aceste păcate, El i-a nimicit din punct de vedere juridic dreptul diavolului asupra noastră. Lucrul acesta ne-l spune apostolul Pavel în Coloseni 2, versetele 14 și 15, când scrie că Iisus, citez, a șters zapisul sau documentul cu poruncile Lui care stăteau împotriva noastră și ne era protivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, adică forțele diavolului, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Citatul închis. Ce înseamnă că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii? Când diavolul și îngerii lui l-au răstignit pe Iisus, întregul cosmos privea scena cu groază. Se părea că cel rău are victoria supremă. Dar când Dumnezeu a pus asupra Fiului Său păcatele omenirii, cosmosul întreg a început să înțeleagă strategia lui Dumnezeu. Moartea Fiului lui Dumnezeu cu păcatele omenirii însemna dezarmarea diavolului, distrugerea dreptului lui de stăpânire asupra omenirii. Diavolul voise uciderea Fiului lui Dumnezeu și iată că prin acea moarte Fiul lui Dumnezeu repurta cea mai mare victorie asupra diavolului. Diavolul a rămas de ocară în fața cosmosului întreg. Întregul cosmos a râs de prostia pe care a făcut-o el ucigându-l pe Fiul lui Dumnezeu și a aplaudat înțelepciunea lui Dumnezeu desfășurată acolo pentru răscumpărarea omenirii din robia lui Satan. Iată, iubitul meu ascultător, de ce a venit Fiul lui Dumnezeu în lume și de ce a murit El pe cruce pentru tine: să anuleze dreptul lui Satan asupra ta și să te facă din nou om liber. Și vreau să accentuez că din punct de vedere juridic, diavolul nu mai are niciun drept de stăpânire asupra oamenilor. Dar atunci, de ce atâția oameni se mai află încă evident sub stăpânirea celui rău? Pentru simplul motiv că eliberarea juridică pe care ne-a câștigat-o Iisus tuturora nu este crezută și nu este primită, așa cum se cere să o facă fiecare om în parte. Să vă dau un exemplu. Acum 120 de ani, președintele Abraham Lincoln a semnat legea prin care toți sclavii negri din Statele Unite deveneau liberi. Dar nu toți negrii erau pregătiți pentru libertate. Unii au decis să rămână voluntar în slujba vechiului stăpân, alții pur și simplu n-au aflat că s-a dat libertate. Se cunoaște un caz în care o femeie a mai fost ținută în robie 20 de ani, până când s-a aflat cazul ei și a fost pusă în libertate. Biata femeie, după ce a fost eliberată, se tot gândea la cei 20 de ani în care ar fi trebuit să fie liberă și ofta și exclama: 20 de ani liberă și n-am știut! Tot astfel și în cele spirituale, cei mai mulți oameni nu știu că murind pe cruce în locul lor, Fiul lui Dumnezeu le-a câștigat dreptul să fie liberi. Dar sunt și dintre aceia care află, dintr-o predică sau direct din Biblie, că Iisus le-a câștigat libertatea, dar ei nu vor să o primească, deoarece ei s-au obișnuit în robia păcatului. Sunt însă și alții care aud cu bucurie vestea bună a eliberării, primesc această veste, îl primesc pe Iisus ca eliberator al lor și din clipa aceea ies realmente de sub stăpânirea celui rău și devin liberi și devin copii de Dumnezeu. Fă și tu așa, chiar în clipa aceasta. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.